Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Utorak, 25. april, kroz Vesti dana. Protest inicijative Ne davimo Beograd povodom godišnjice noćnog rušenja u Sava Mali. Siniša Mali, neću se ponovo kandidovati za gradonačelnika. Marine Le Pen se povlači iz Nacionalnog fronta. Zvaničnici Amerike pozivaju na suprotstavljanje Rusiji jer naoružava Talibane. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 23 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i kako je protekao sinoćni protest nazvan protest protiv diktature.
Mi sada idemo ispred Informera. Želimo da se tamo svi kolektivno nesvestimo.
Poslušajte i kako su se slike bosansko-hercegovačkog kolekcionara Envera Mulabdića našle na spisku nacionalnog dobra Srbije, iako su proglašene nacionalnim blagom Bosne i Hercegovine. To je samo mali deo od 105 ukradenih umetnina, kaže predsjednik Centra protiv krijumčarenja umetnina Dženan Jusufović.
Traga se za dijelima Safeta Zeca, Ismeta Mujezinovića, Božidara Jakca, za dijelima iz umjetničke galerije BiH.
Ovo su samo kraći inserti iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Danas je navršeno tačno godinu dana od noćnog rušenja u beogradskoj četvrti Sava Mala, gde su osobe maskirane fantomkama uz pomoć buldožera uništile čitav kvart u centru Beograda i protivpravno zadržavale one koji su se tu zatekli. U proteklih godinu dana nije učinjen baš nikakav pomak, niko nije snosio posljedice, bilo krivične, bilo političke. Zbog svega toga inicijativa Ne davimo Beograd danas, upravo u Hercegovačkoj ulici, organizuje još jedan protest za kojeg će biti postavljena ista pitanja koje se postavljaju i prethodnih 365 dana. Ognjen Zorić podsjeća.
Policija u slučaju Sava Mala nije ostvarila saradnju s tužilaštvom, rekao je za Radio Slobodna Evropa VD zaštitnika građana Miloš Janković povodom istrage o noćnom rušenju u toj beogradskoj četvrti, koja je, kako je rečeno u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, i dalje u fazi pred istražnog postupka. Kako je Janković naveo, otvara se pitanje postupanja sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije. Do danas nije saopšteno ko je policiji naredio da ne radi svoj posao, a upravo je na to pitanje odgovor trebalo da da istraga sektora unutrašnje kontrole MUP-a, ističe Janković.
Nemamo informacija šta je uradio do sada sektor unutrašnje kontrole. Što se tiče tužilaštva, imamo informacije da policija nije ostvarila saradnju, kako je zakonom predviđena, sa tužilaštvom. To otvara pitanje također šta je učinjeno u pogledu policijskih službenika koji nisu postupali pod nalogu tužilaštva, zašto nisu pokrenuti disciplinski postupci pod onih koji su opstruirali rad, a s druge strane opstruiranje rada tužilca predstavlja i krivično delo.
Upitan pre oko mjesec dana da li je sektor unutrašnje kontrole tužilaštvu dostavio izveštaj o Sava Mali, na koji se u tom trenutku čekalo već 11 mjeseci, ministar policije Nebojša Stefanović:
Moram da proverim sa sektorom, ja mislim da jesu, ali moram da proverim. Ne znam, ne mogu da vam kažem tačno. Nisam pitao.
Osim što je bez odgovora ostalo pitanje koje je najviše zabrinulo građane, zašto policija nije reagovala na njihove pozive, tačno godinu dana od noćnog rušenja u beogradskoj četvrti, bez odgovora su i sva ostala pitanja koja su postavljena i 25. aprila 2016. Ko su bili ljudi maskirani fantomkama koji su, dok su se brojali glasovi nakon tek završenih parlamentarnih izbora, praktično zauzeli jedan kvart u Beogradu? Čiji su buldožeri te noći upotrebljeni za rušenje? Ko je sve to naredio? Zbog nerešavanja ovog slučaja u posljednjih godinu dana održani su brojni masovni građanski protesti koje je organizovala inicijativa Ne davimo Beograd, a u javnosti su uz pitanja iznošene i brojne kritike, od kojih je svakako najteža ona da rušenje u kvartu Sava Mala zapravo predstavlja suspendovanje pravne države. VD zaštitnika građana Miloš Janković kaže i da je ta institucija jedini organ koji je u posljednjih godinu dana u okviru svojih nadležnosti utvrdio šta se dešava u noći između 24. i 25. aprila. Ostali nadležni organi ćute, upozorava Janković.
Mislim da je potpuno nepotrebno na taj način urušeno nešto što se zove vladavina prava.
Ipak predstavnici vlasti su umjesto da ponude odgovore, pitanja o slučaju Sava Mala karakterisali kao politički ostrašćena ili usmerena protiv vlasti, a ceo slučaj banalizovan je izjavama da su u pitanju bile tri barake i to nelegalne. Premijer Srbije je tako, gostujući na RTS-u novembra 2016. na pitanje o Sava Mali odgovorio potežući slučaj nerazjašnjenog ubistva pevačice Jelene Marjanović iz aprila 2016.
Ne pogađa vas ljudski život, ali zanima javnost tri barake i to ilegalne.
A godišnjica rušenja u Sava Mali obeležit će se još jednim protestom inicijative Ne davimo Beograd, simbolično upravo u Hercegovačkoj ulici. Jedan od glavnih zahteva do sadašnjih protestnih okupljanja bila je smena aktualnog gradonačelnika Siniše Malog, a on se ustalio od 8. juna 2016. kada je premijer Vučić izjavio:
iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti.
Ipak, baš niko do sada nije snosio nikakvu političku niti krivičnu posljedicu, a Siniša Mali i dalje je gradonačelnik Beograda. Kada su ga novinari portala Krik pitali da li će se povući, kratko je odgovorio:
hvala i doviđenja.
Igrom slučaja, upravo u danu kada je rušenje u Hercegovačkoj napunilo godinu dana, Mali je navršio 3 godine u kabinetu gradonačelnika Beograda. Sava Mala nije međutim i jedini slučaj zbog koga je od 24. aprila 2014. do danas tražena njegova ostavka. Podsjetimo da mu je prvo osporavan doktorat. Potom su mediji pisali da je kao direktor 2 misteriozne offshore firme kupio 23 luksuzna apartmana u bugarskom letovalištu Sveti Nikola plus jedan na svoje ime. Posredno pojavio se i u priči Panamski dokumenti, a istraživački novinari objavili su i da su s prvim čovjekom Beograda povezane 4 offshore kompanije. Februara 2017. bivša supruga Siniše Malog, Marija, u intervju za Krik optužila je gradonačelnika Beograda da je učestvovao u finansijskim malverzacijama, ali i da je organizovao rušenje u Sava Mali. Marija Mali je 11. aprila dala iskaz pred višim javnim tužilaštvom, ali detalji nisu poznati. Ništa od navedenog nije bio dovoljan razlog da Aleksandar Vučić, lider SNS-a, pozove Malog, koji će, stiče se utisak, ostati upamćen kao gradonačelnik sa najvećim brojem afera koje su ga pratile, da napusti čelnu poziciju grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali u intervju za dnevni list Alo rekao je da se sljedeće godine neće kandidovati za novi mandat, iako je, kako je dodao, ponosan što je Beograd u njegovo vrijeme postao veliko gradilište i što je gradska kasa puna, a novac se ne preliva u džepove tajkuna. Kolege Milan Nešić i Norbert Šinković u sljedećih nekoliko minuta o protestima u Beogradu i Novom Sadu. Protiv jednoumlja i medijskog mraka, bila je poruka posljednjeg u nizu okupljanja građana pod nazivom Protest protiv diktature, održanog sinoć u Beogradu. Nakon blokade saobraćaja ispred zgrade Skupštine Srbije, kolona od oko 200 građana je posle kratkotrajne šetnje protest nastavila na Terazijama, gdje je također bio obustavljen promet vozila.
Informera. Želimo da se tamo svi kolektivno ne svestimo, da posjedamo dole i da vidimo da li će možda da nas snime i da kažu da smo se možda večeras napili i zaspali ispred Informera. To je verovatno sutrašnja naslovnica. Hoćemo dole!
Dragomir Stojković, diplomat Filozofskog fakulteta u Beogradu, kaže za naš radio da Informer predstavlja dominantan primjer ostrašćenog i neobjektivnog medija koji isključivo radi u korist aktuelne vlasti.
Neko im se strane puni glavu i punim laži. Jednostavno sve ono što mi radimo, što mi ovdje na ulici predstavljamo, što zašto se borimo, oni samo to sve stave u njihov list, ali sve to preokrenu, jer jednostavno čisto se zna da Informer Vučićeva vladavina i da on vlada svim time i da jednostavno šta god oni htjeli da napišu o nama, šta god mi htjeli da izjavimo, oni će to da napišu na kako on želi.
To Tokom ovog 22. protesta bio je očigledan manji broj prisutnih građana u odnosu na okupljanja koja su prethodila uskršnjim praznicima. Od ove sedmice, kako su naveli studenti koji su predvodili šetnju, doći će do promjene oblika protesta i pokretanja konkretnih akcija. Blokada centra gradskog jezgra na Terazijama i boravak ispred zgrade u kojoj je sedište tabloida Informer bio je prva od takvih akcija. U narednim danima najavljeni su slični performansi i blokade saobraćajnica ispred zgrade Radio Televizije Srbije, Lista Politika, Televizije Pink, čiji rad oštro kritikuju, ali i ispred državnih institucija. Istovremeno u Novom Sadu okupilo se oko 150 građana, mahom mladih. Oni su prošetali centralnim ulicama grada uz pištaljke i transparente sa porukama besplatno zdravstvo, učiteljice su uz studente, ko misli da mu je dobro neka trpi.
Naravno, ovi protesti, kako god se završili, ovo su najuspešniji protesti u poslednjih 10 godina. I ovi protesti su svakako postigli neke ključne stvari. Pre svega, izašli smo na ulice, pokazali smo da se ne bojimo i da nećemo stati i da ima nas i da otpor je tu i da nećemo da ćutimo.
Rekao je društveni aktivista Miran Pogačar i pozvao građane da se pridruže protestima koji su najavljeni u narednim danima. Proteste koji traju više od 20 dana bili su jedna od tema razgovora u Briselu između Johanesa Hana, evropskog komesara za susedsku politiku i proširenje, i Ivice Dačića, ministra spoljnih poslova Srbije. Han je posle sastanka poručio da je dijalog sa demonstrantima dužno srpske vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici fabrike Goša, šinska vozila i Smederevske Palanke nastavljaju generalni štrajk započet pre mesec dana, ali još nema nagoveštaja da će bar neki od njihovih zahteva biti ispunjeni. Prema informacijama iz štrajkaškog odbora propao je još jedan pokušaj iznalaženja kompromisa između nezadovoljnih radnika koji godinama ne primaju plate i privatnog vlasnika fabrike. Više detalja ima Branko Vučković.
Fabrika Goša šinska vozila u međuvremenu je promenila vlasnika, ali su problemi ostali isti, baš kao i zahtevi radnika, kojima ona pojedinačno duguje po 600.000 dinara. Milan Vujičić, predsednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da će generalni štrajk trajati sve dok poslodavac ne počne da ispunjava zahteve zaposlenih, koji se do tada neće vraćati za mašine.
Prva stavka naših zahteva su 100.000 dinara odmah, da bi taj narod bar mogao na neki način malo da poboljša svoj standard. Ostale zarade koje nam duguje da može da bude i na 15 za povezivanje radnog staža, da se dogovorimo sa vladom Srbije, da ona poveže nama radni staž, ali udeo da ima u firmi.
Vlada Srbije je svim radnicima ove nekada uspešne firme uplatila po 60.000 dinara i obećala pomoć u rešavanju nagomilanih problema, ali prema navodima našeg sagovornika, ni novi poslodavci nemaju sluha za probleme zaposlenih, koji se zbog neisplaćenih zarada nalaze u veoma teškom materijalnom položaju.
To vam je dokaz ljudi koji su primili od vlade po 60.000 dinara. Više od 2/3 je otišla odmah na dugovanja, na kredite, na prodavnice gde su uzimali na poček robu i isplaćivanje ostalih dugova. Znate kako to već čovek možda živi u 21. veku sa 5.000 dinara mesečno.
Kompanija Žos Trnava iz Slovačke kupila je početkom 2007. godine fabriku iz Smederevske Palanke, a krajem marta ove godine je prodala firmi sa Kipra, koja se do sada nije oglašavala povodom situacije u Goši. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Kandidatkinja ekstremne desnice na predsjedničkim izborima u Francuskoj Marine Le Pen saopštila je da se povlači s mesta predsjednice Nacionalnog fronta, prenosi BBC. Nejasno je, međutim, da li se ta odluka odnosi samo na period do završetka drugog kruga izbora ili je trajna. Kako BBC navodi, francuski termin koji je upotrebila sugeriše da je odluka ipak privremena. Usledila je samo dan nakon što je ušla u drugi krug predsjedničkih izbora, gde će joj protivnik biti centrista Emmanuel Macron. Visoko opozicionisani američki vojni zvaničnici poručili su da se Sjedinjene Države moraju suprotstaviti Rusiji jer, kako tvrde, obezbeđuje oružje za talibane da ih upotrebe protiv snaga koje Amerikanci podržavaju u Afganistanu. Ministar odbrane Jim Mattis je izjavio.
Sarađivat ćemo sa Rusijom diplomatski. Mi ćemo to uraditi gde možemo, ali morat ćemo da se suprotstavimo Rusiji kada je ono što radi u suprotnosti sa međunarodnim pravom ili kada negira suverenitet drugih država.
rekao je američki ministar odbrane Jim Mattis, koji je nenajavljeno stigao u posetu Afganistanu. A američki predsjednik Donald Trump, govoreći u ponedjeljak na sastanku u Vašingtonu sa ambasadorima u Ujedinjenim nacijama, koji su i članovi Saveta bezbednosti, rekao je:
Savet bezbednosti ovog mjeseca ponovo je propustio da odgovori na upotrebu hemijskog oružja u Siriji. To je veliko razočarenje. Status quo u Severnoj Koreji je također neprihvatljiv i Savet bezbednosti mora biti spreman da nametne dodatne i snažnije sankcije Severnoj Koreji zbog njenog programa nuklearnih i balističkih raketa. To je velika pretnja svetu. Želi mi da govorimo o tome ili ne? Severna Koreja je veliki svetski problem i to je problem koji na kraju moramo da rešimo. Svi su od tog problema okretali glavu decenijama, ali sada je vreme da se on reši.
Rekao je američki predsjednik Donald Trump. Na polovini smo emisije, kada obično podsjećamo na najvažnije vesti dana. Protest inicijative Ne davimo Beograd povodom godišnjice noćnog rušenja u Sava Mali. Siniša Mali: neću se ponovo kandidovati za gradonačelnika. Marine Le Pen se povlači iz Nacionalnog fronta. Američki zvaničnici pozivaju na suprotstavljanje Rusiji jer, kako kažu, naoružava Talibane. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o književnom festivalu Na pola puta u Užicu, koji okuplja pisce iz Srbije i regiona. Bosansko-hercegovački pesnik Almir Kolar Kijevski.
Ovo je jedinstvena prilika da se neko iz Sarajeva pojavi pred publikom iz susjedne zemlje i da se poveže sa ljudima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ove nedelje Crnogoru posle referenduma o nezavisnosti 2006. godine očekuje najznačajnija politička odluka, skupštinsko glasanje o članstvu u NATO. Pozicije političkih subjekata u sedmici koja se smatra istorijskom različite su, ali je izvesno da će predlog zakona o potvrđivanju ugovora o članstvu Crne Gore u NATO biti usvojen na sednici u petak 28. aprila na Cetinju. Predrag Tomović ima više detalja.
U ovom trenutku poznato je da će za odluku o priključenju Crne Gore NATO uglasati 46 crnogorskih poslanika od ukupno 81. Osim 42 poslanika vladajuće koalicije, koju čine Demokratska partija socijalista, socijaldemokrata Ivana Brajovića, Liberalna partija i Nacionalne stranke manjina, glasat će i opoziciona socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, zajedno sa koalicijnim partnerima, spremaju se za petak i glasanje o protokolu. Lider vladajućih Milo Đukanović u emisiji Živa istina:
čini mi se bespotrebno snebivanje oko toga koliko će biti poslanika u crnogorskom parlamentu za koji dan kada on bude odlučivao o ovom pitanju. Nema nikakve sumnje da će se odluka donijeti na validan način. Znamo kako parlament odlučuje. Ni obnova nezavisnosti 2006. ne bi mnogo značila da nismo ostvarili članstvo u NATO.
Iz najjače opozicijone grupacije Demokratskog fronta zajedno sa anti-NATO organizacijama najavili su protestni skup na Cetinju u petak uoči početka sjednice crnogorskog parlamenta. Funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović:
pokušat ćemo da udarimo na savjest tih ljudi, ali ja mislim da što se njihove savjesti tiče, tu pomoći nema.
Socijalistička narodna partija Demos i Demokrate neće se pridružiti protestima Demokratskog fronta, ali neće ni učestvovati na sjednici na Cetinju jer smatraju da o članstvu u NATO ne treba da se odlučuje u parlamentu, nego na referendumu. Na to iz DF-a poručuju da je puno onih koji se deklarativno zalažu za referendum, a na pitanje da li ispred Skupštine u petak na Cetinju očekuju podršku opozicionih partija koje se protive učlanjenju u NATO, Slaven Radunović odgovara:
više ne želimo nikog da pozivamo. Ako im činjenica da će 28. aprila na Cetinju na prevaran način da bude izglasano izglasan ulazak Crne Gore u NATO nije dovoljan poziv da dođu, da se pridruže građanima, da pozovu svoje pristalice, nema onda šta Demokratski front ih više poziva.
Uprkos oštro suprotstavljenim pozicijama ključnih političkih faktora uoči sjednice u petak na Cetinju, gotovo je sigurno da će Skupština Crne Gore na predstojećem zasjedanju 28. aprila usvojiti Sjevernoatlantski ugovor i protokol o pristupanju Crne Gore NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Crne Gore idemo u Bosnu i Hercegovinu. Centar protiv krijumčarenja umetnina iz Tuzle objavio je bazu podataka o ukradenim umetninama iz države. Na tom spisku se nalaze 109 dela, među kojima su 4 slike iz privatne kolekcije Envera Mulabdića. Iako je njihova krađa davno prijavljena, još uvijek nisu vraćene vlasniku i nalaze se u privatnoj zbirci kolekcionara iz Novog Sada. U međuvremenu su se našli na spisku nacionalnog dobra Srbije, iako su proglašene nacionalnim blagom Bosne i Hercegovine. I Sarajeva ovome, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ukradene slike i jedna bronzana skulptura iz kolekcije Envera Mulabdića su izuzetne vrijednosti, a samo slika autora Đoke Mazalića procjenjuje se na oko 40.000 eura. One su završile u privatnoj kolekciji Đure Popovića iz Novog Sada, tvrdi pokradeni kolekcionar Mulabdić.
Novi Sad je evropska prestolnica kulture 2021. i oni računaju na Đurinu kolekciju da će biti izložena. Đuro izlaže 2008. izlagao slike 2012. Prošle godine u jeseni izlagao 50 odabranih slika srpskih slikara. Na koricama je bila slika Đoke Mazalića, to je remek djelo Magdalena iz 30. godine formata 78x98.
Osim 4 umjetnička djela vlasnika Mulabdića, Centar protiv krijumčarenja umjetnina iz Tuzle objavio je spisak sa još 105 ukradenih predmeta. Predsjednik ovog centra, koji je nevladina organizacija, Dženan Jusufović, kaže:
traga se za djelima Safeta Zeca, za djelima Ismeta Mujezinovića, za djelima Božidara Jakca, za djelima iz umjetničke galerije BiH, Hodler, ikone iz 18. 19. vijeka, islamski rukopisi. Vjerujte mi da toga dosta ima. Mi ćemo kasnije dopunjavati, kažem vam, i našu ovu bazu kako budemo dobijali podatke, ali imamo, još nismo stavili u bazu podatke Ljube Laha iz Bugojna, iz kulturnog centra, kompletna zbirka, pa je Marija Mikulića prošle godine krađa koja se desila iz njegovog atelja, njegova djela koja se nestala iz Muzeja Istočne Bosne ovdje u Tuzli. Tako da toga ima još.
Enver Mulabdić ističe da je Bosna i Hercegovina nevjerovatno inertna u potrazi za svojim umjetničkim blagom.
Bosna i Hercegovina nije ni jedan jedini predmet tražila. Mislim da čovjek propadne u zemlju. Ništa nije traženo. Od Bosni ne treba ništa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo na trenutak u Užice, gdje se 12. godinu zaredom održava književni festival Na pola puta. Kako prenosi naša dopisnica Novka Ilić, i ove godine su u Užice došli književnici iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, a njihova predavanja i čitanja pratit će srednjoškolci iz Užica, Sarajeva, Rijeke, Zagreba, Novog Sada i Jajca.
12. regionalni književni festival Na pola puta u Užicu okupio je 10 mladih književnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, koji će 4 dana u okviru redovne nastave književnosti držati predavanja srednjoškolcima, a tokom večeri su čitanja i razgovori sa publikom. Almir Kolar Kijevski iz Sarajeva prvi put na festival dolazi kao pesnik. Pre 7 godina bio je kao student.
To se činilo kao nešto egzotično, kao incident koji se desio na pola puta od Sarajeva do Beograda. Već sada to je poprimilo razmjere jedne kontinuirane dobre priče koja traje, što je rijetkost na ovim prostorima. Ovo je jedinstvena prilika da se neko iz Sarajeva pojavi pred publikom iz susjedne zemlje i da se poveže sa ljudima.
Selvedin Avdić dolazi iz Zenice. Užičkim gimnazijalcima govorit će o lepoti čitanja.
Djecom sam fasciniran. Ja se nadam da su oni zaista ovdje okupljeni zbog knjige. To bi me zaista usrećilo i promijenilo bi neke predrasude, ne moje, nego predrasude koje se neprestano pojavljuju u medijima, da knjiga nije u modi.
U Užičkoj književnoj republici borave i Marko Pogačar iz Splita, Branislav Dimitrijević, Dejan Ilić, Teofil Pančić i Ivan Janković iz Beograda, a ovdje su i srednjoškolci iz Zagreba, Rijeke, Jajca, Sarajeva i Novog Sada.
Katja Knežević, prva riječka hrvatska gimnazija. Pa očekujem da ćemo se puno družiti, upoznati puno novih ljudi, saznati nešto novo o piscima iz naše regije.
Almir Krak, dolazim iz Jajca, srednja strukovna škola. Jako mi je interesantna ova ovdje književnost. Očekujem dobro druženje, zabavu. Očekujem da spoznam nove prijatelje i da se čujemo kad tad i ako oni imaju i nastup kod nas, naravno da ih lijepo dočekam.
Zovem se Bartol Hribar, dolazim iz Zagreba.
Super nam je doći ovdje, podružit se sa djecom i vršnjacima iz regiona, uživati malo i raspravljati o knjigama, o književnosti općenito i stvarno je doživljaj ovdje doći. Nadam se da se vidimo sljedeće godine.
Najveća vrednost festivala je dolazak učenika iz regiona i njihovo interesovanje za knjigu, kaže Nenad Veličković, književnik i profesor iz Sarajeva. Zajedno sa užičkom profesorkom Ružicom Marjanović, jedan od osnivača festivala.
Najbolja stvar na ovom festivalu to što dolaze djeca sad iz Rijeke, iz Zagreba, sa svih strana sama od sebe. Žele da dođu, mislim, dolazak djece iz Jajca isto da je zanimljiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poslušajmo pred kraj emisije i priču našeg saradnika Vladimira Nikitovića o tome kako su tri stand-up komičara tužnu priču o položaju mladih u Srbiji pretvorili u zabavnu predstavu o nezaposlenima sve najbolje.
Nenad, Miloš i Raša kažu da mladi u Srbiji ili ne rade ili u većini slučajeva rade za apsurdno male plate za koje kada ih primiš ne znaš da li da se smeješ ili da plačeš. Njih trojica su izabrala smeh, pa su osmislili svoj stand-up show kroz koji sami pokušavaju nešto da zarade. Budući da kao diplomirani ekonomista nije mogao da se izbori sa brojnim ponudama za zaposlenje u Srbiji, Miloš Radojković morao je da prihvati sezonski posao na Aljasci. Ne žali se, kaže, jer najbolje ribe prolaze kroz njegove ruke. Delatnost fabrike u kojoj radi je naime obrada divljeg lososa. Kada dođe u Srbiju, bavi se stand-up komedijom, ali ipak živi od posla u Americi.
Bilo mi interesantno kad sam bio mlađi, malo i avanturistički, zatim sam jednostavno zavolao čak i tu prirodu i nedostatak stresa u tom poslu, baš je pristojna zarada i tako da spajam prosto lepo i korisno i sada živim o tome.
Raša Nestorović je apsolvent već 5 godina, pa u svom maniru kaže da će, ako dosadašnjim tempom nastavi da daje ispite, pre dobiti penzioni ček nego diplomu. Nestorović kaže da ne treba očajavati, već ventil treba tražiti u druženju i pre svega smehu.
Ako budemo tužni na tim i svaki dan nam prođe u žaljenju nad svojom sudbinom i nad sudbinom ljudi oko sebe, a to ne pretvorimo u humor, onda nema rešenja.
Nenad Stefanovski je rođen u Makedoniji, ali odrastao pored Triumfalne kapije, one u Skoplju. Ima potrebu da svima sve kaže i zato su javni nastupi nešto što ga najviše ispunjava. Nada se da će jednog dana nastupati u Berlinu isključivo zbog mogućnosti da dobije nemački pasoš. Kako kaže, projektom o nezaposlenima sve najbolje, oni njegove kolege komičari želeli su da tužnu priču o mladima u Srbiji pretvore u zabavnu predstavu.
Namjerno smo krenuli ovaj projekat da pričamo o glavnom problemu svih mladih, to je nezaposlenost. Umjesto da neki profesori i akademici drže dosadne tribine na temu nezaposlenosti i o statistici i kako to može se poboljšati, ajde da mi makar tu tužnu priču pretvorimo u nešto zanimljivo i da malo razvedrimo drug i da ukažemo, evo konkretno ja sve vrijeme govorim iz mog ugla, smatram da smo mi jednostavno nedovoljno dobri radnici, tako da moje kolege smatraju drugačije, ali eto i svako iz svog ugla da da neki savjet i mišljenje šta to u našoj zemlji ne valja, tako da to je naša podrška svim mladima pa i starijima koji nemaju posao.
Prenoseći lične iskustva o nezaposlenosti i radu za bedno male plate, Radojković, Nestorović i Stefanovski uspeli su da publiku dovedu do suza, ali od smeha, a ne od tragikomične realnosti koju su uzeli za temu svog stand-upa. Predstava o nezaposlenima sve najbolje, koja se igra u čitavoj Srbiji, nastala je uz podršku Trag fondacije i Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas, poštovani slušalci, pred samim krajem emisije kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Protest inicijative Ne davimo Beograd povodom godišnjice noćnog rušenja u Sava Mali. Siniša Mali, neću se ponovo kandidovati za gradonačelnika Beograda. Marine Le Pen se povlači iz Nacionalnog fronta. Američki zvaničnici pozivaju na suprotstavljanje Rusiji jer, kako kažu, naoružava Talibane. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 23 stepena.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Evo i taktova naše odjavne špice, poštovani slušalci. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste nas pratili. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.